galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha oktoobar, waa kow sanadka 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomaali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo ano ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda kadib toogashadii Muqdisho ka dhacday maalintii Arbacadii.
waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku qalay xornaa labadii isboois ee midna weerarku ka dhacay midna ku dhawaa goobta weerarka. waxaa xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Gaas oo uu kaga hadlayo qodobo kala duwan.
kadib alxamdulillah waa ku soconaa maalay, laakiin dhibtar aad u yar weeye in badan iyada ka mid ah waa buuxsatay oo hadda lagu shaqeeyaba ay laftigeeda structurekeedii iyo wax badan baa iska bedelay. soddon sana la maalay waxa laga qaadan maayo wax laguma darinin. marka masi jiri karto runtii xaalada masi ahaan karto waana dekedda kale isha kale dalka aanu leenahay weeye.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falaqay ku saabsan muhiimadda saldhigga tababarka military ee shalay Turkiga uu ka furay magaalada Muqdisho, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. ilaa markii muddo hal toddobaad iyo badh ka hor ay duufaanta Maria burburisay jasiiradda Puerto Rico, kala badh dadka jasiiraddaas oo tiradoodu ay dhan tahay 3.4 milyan ayaa weli biyoola, kuwaasoo ah biyaha la cabo, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. 95% jasiiraddu way koronto laaday. sidoo kale, hase yeeshee guddoomiyaha jasiiradda Ricardo Rosello ayaa sabtidii shalay sheegay in howlaha qaarkood la qabtay. waxa uu sheegay in 20 ka mid a 60 cisbitaal ee ay jasiiraddu leedahay hadda shaqaynayaan, iyadoo garoomada duyuuradaha iyo dekedahana ay shaxnaduhu ka soo degayaan. guddoomiye Rosello waxa uu intaasi ku daray in khadkii telefoonka dhulka maray uu 400% hadda shaqaynayo, inkastoo telefoonka gacantu adeegsigiisi soo noqday 33% keliya. guddoomiyaha ayaa sheegay waddooyinka jasiiradda la nadiifiyey, inkastoo deegaanada qaarkood ay dhibaato ka jirto. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in 400 baabuur xamuulka ah oo sida naafta iyo benziin ay maalinta Isniinta berri ay gaadhi doonaan magaalada San Juan oo ah magaalada caasimadda ee jasiiradda Puerto Rico.
ciidamada booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u isticmaalay dadweyne ku sugnaa afaafka hore ee goob laga codeeyo oo ku taala gobolka Catalonia, halkaas oo la filayay in mas-uuliyiinta maamul goboleedkaasi ay ka dhiibtaan codkooda aftida la xidhiidha madax bannaanida gobolkaasi uu raadinayo. hogaamiyaha Catalonia ayaa la filayay inuu goobtaas codkiisa ka dhiibto, hase ahaatee wuxuu ka codeeyey goob kale. aftida ku saabsan madax bannaanida gobolkaas ka tirsan dalka Spain ayaa bilaabantay maanta oo xad ah, hase ahaatee muran badan ayaa ka taagan, waxaana taasi keentay in ciidamada booliska ee Spain ay la wareegaan qaar ka mid ah sanaadiiqda codbixinta.
madaxa ciidanka Pakistan General Qamar Jawed Bajwa ayaa axadda maanta u socdalay dalka dariska Afghanistan. mas-uulka ayaa halkaasi u tegay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dhinac ee ka hortagga argagixisada iyo amniga xuduudaha. jeneraal ayaa waxaa jadwalka ugu jira inuu la kulmo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo madaxa ciidanka. warkan waxaa laga soo xigtay garabka warbaahinta ciidanka Pakistan. saraakiil reer Afghanistan ayaa v o a u sheegay in wasiirka gaashaandhigga Afghanistan iyo la taliyaha amniga qaranka iyo weliba saraakiil kale ay ka mid noqon doonaan kuwa madaxweyne Ghani ku wehelin doona shirka uu la gelayo jeneraal Bajwa. shirkaas oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Afghanistan. Xiriirka labada dhinac ayaa waxa hareeray Islaamiland iyo kala shaki iyadoo Islaamabad iyo Kabul ay si joogto ah isugu eedeeyaan taageerada kooxaha dhumaalaysi ku jira oo falalka ka xisa wada. General Bajwa ayaa la filayaa inuu ku celiyo ballanqaadka tababar la siiyo askarta military iyo booliis ee Afghanistan kuwaas oo lagu soo tababarayo dalka Pakistan gudihiisa.
Magaalada Mosul ee dalka Ciraaq ayaa la sheegayaa in qashin uu buux dhaafiyay isla markaana dhismayaal kala duwan uu burbur xoogan soo gaaray, waxaana jirta in qoysas kala duwani in aanay weli helin meydadka qoysaskooda. Ciidamada ammaanka ee Ciraaq iyo mas-uuliyiinta gudaha ayaa isku dayaya in magaaladaas ay ku soo celiyaan sidii ay ahayd, hase ahaatee waxaa jira kooxo farsamo oo weli baadhaya haddii guryaha qaarkood ay ku hadheen walxo qarxa. Waxaana dhacda in mararka qaarkood kooxo ka tirsan ISIS ay oo ku dhuumanaya guryo ay rasaas ku furaan ciidamada booliska, sida haatanba dhacday. Ciidamada booliska ee dalka Ciraaq ayaana garneyl ku tuuray goobtaas, taas oo sababtay in dhimasho iyo dhaawac uu soo gaadho kooxihii ku dhuumanayay gurigaasi.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in xilkii laga qaaday taliyayaashii booliiska iyo nabad sugidda ee degmada Xamarweyne kadib dilkii maalintii Arbacada ka dhacay magaalada Muqdisho ee loo geystay xubin ka tirsan mas-uuliyiinta ururka haweenka, waa Canab Cabdullaahi Xaashi iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gabale. warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasaaradda Amniga ee Soomaaliya oo maanta soo bandhigisay natiijo hordhac ah oo ka soo baxday baaris lagu sameeyay habkii loo dilay haweeney iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya maalinnimadii Arbacada, ayaa wasaaraddu ku sheegtay in haatan ay xabsiga dhigeen qof loo tuhmayo in uu dilkaas ku lug lahaa. Waana kan wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo arintaa ka hadlay.
sidii aan hore u ballanqaadnay, waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa natiijada howlgal weyn oo ay qaadeen wasaaradda amniga, taliska booliiska iyo nabad sugidda. Kormarka laga sameeyey kiiska waxaa la xiray shaki lagu tuhmay inuu ahaa qofkii rataaska ku furay gaarigii la weeraray. Shakigaas iyo gaarigii u watay waxaa ku socda baaritaan dheeraad ah oo lagu xoojin doono kadibna cadaaladda la horkeeni doono.
Xilligii falkani dacay, wasiirka amniga oo warbaahinta la hadlay isaga oo ka cadhaysan in aan gacanta lagu soo dhigin dadkii falkaas ka dambeeyey ama goobta ay ka baxsadeen, ayuu maalinnimadii Khamiista u sheegay hoggaanka laamaha ammaanka in haddii aan gacanta lagu soo dhigin dadkii falkaas ka dambeeyey in ay sababi doonto in saraakiil badani ay xilka waayaan ama isaga xilkiisaba ay saameyn ku yeelato.
magaaladu waa xirnay, waxaan ogsoonahay inuunu gaari dhaafi karin, uunu ku bixi karin. jidcadyaashu waa xirnay, dadku waxaa la gelshay ciriiri. haddana suuqa Xamarweyne in dhacda ay ka dhacdo aanu rahno way baxsadeen, taas wax la yeeli kar maaha, mana dhici doonto. haddaan keeni weyno dadka, haddaan sheegi weyno dad badana xabsi u galaya, dad badana xilkooda ku weydano haduu Ilaahay subxaana wa tacaala. haddii kale soo maaha, ana xilkii ku weynaa.
hase ahaatee maanta oo ahayd xilliga la filayey natiijada hordhaca ah, ayuu wasiirka amnigu wuxuu ku dhawaaqay in uu xilki ka qaaday saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka isla markaana xabsiga la dhigay iyaga iyo askar kaleba.
waxaa ka gaabay mas-uuliyiin iyo dayac u xiran taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee degmada Xamarweyne. waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku kala qornaa labadii isboos ee midna weerarku ka dhacay, midna ku dhibaa goobta weerarka. waxaa xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda iyo taliyihii booliiska ee degmada Xamarweyne. waxaa talaabo laga qaadi doonaa taliyayaasha iyo askartii dayacay shaqadii loo xilsaaray ama ka gaabiyey waajibaadkooda.
wasiirka amniga ayaa sheegay in daqsi loo soo gabagabeeyo baarista ku aadan kiiskan isla markaana wuxuu madax uga dhigay taliska booliska inay ka gacan siiyaan hawlaha baarista hay'adda nabad sugidda oo arintan ku daba jirta
waxaan kiiskan u saaray gudi uu madax u yahay taliska booliska oo gacan siin doono ciidamada nabad sugidda
maaha markii ugu horeysay ee baxsadaan dad dil ka fuliyay magaalada Muqdisho hase ahaatee talaabadan ayaa kaga gedisan kuwii hore in wasaaradda amnigu ay baarista ku lamahnaysay talaabo ay ka qaaday saraakiil amni oo ay ku eedeysay in aanay shaqadooda u gudan sidii loo faray in ay u qabtaan iyo sidoo kale in ay waqti u qabatay xilliga baarista lagu soo gabagabeynayo
Adiyad Bumatsin Ismail Hussein Farjar oo warbixintaasi ina la socodsiinay halka ka dhageysanayna waa VOA Washington.
Kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar gaadmo ah ku qaaday xero ciidan oo ku taala deegaanka Teed ee gobolka Bakool. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin Axmed oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in ciidanka oo ka warhayay weerarka ku soo fool leh ay iska caabin sameeyeen markii la soo weeraray. Wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkaas ay ku dhinteen saddex askari mid kalena ay kooxdii weerarka soo qaaday nolol ku wateen hase ahaatee gudoomiyaha degmada Xudur ayaa warkaasi beeniyay waxana uu sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaas oo socday ku dhawaad 30 daqiiqo hadaba Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ayuu u faahfaahiyay sida wax u dhaceen
xalay waqti sagta baa ilaa 8 saameeras ee nimankii oo nabadgelyada meel ciidamada military Soomaaliya koolka Bakool Harun Waray ayaa nimanka soo weereen soo arbisheen marka alxamdulillah meeshii kulli waa hadda waa la iska caabiyay ciidanka waa iska caabiyeen haddana kulli waa ciidankeena ku sugan oo Soomaaliya marka arintaas dhacday xalay waqti dambe
nabadgelyada shabaab ula jeedaa u gartay
haa shabaab waa yaa nabadgelyada shabaab loo garnaa
waa garto waxaad iga warantaa marka weerarkaasi xerada lagu soo qaaday xero noocee bay ahayd bal hadaa sharaxa ka bixisid
xeradaas waa xero ciidanka Soomaaliya ku sugan yahay ciidada Teed meel Teed ciidada Teed jidkan qura joomiga xudur isku xiray meel u dhaxayso ilaa 35 km magaalada xudur u jirta waaye
ciidamada marka ma ciidamo gobolka uu leeyahay mise waa ciidamadii dawladda halkaas joogay
ma ciidanka militariga ee Soomaaliya gobolka Bakool guutidi guutida ku sugan waa gobolka Bakool
khasaaraha weerarkaasi ka dhashay intuu leeyahay
khasaare saaka kama dhicin sababtoo waa waqti dambe habeen nimid ay soo weerareen marka waa la iska caabiyey ciidankeen hadda kulley kadibna wax dhibaatee kama soo gaarin alxamdulilah ayagana hadda wax dhibaatee meesha kaga tageen kulley annaga ma hayno ilaa hadda laakiin waa ciidankii waa istifaceen xeradoodana hadda ciidankeena ku sugan ciidanka Soomaaliya marka alxamdulilah waxba aad haddii nimankaas niman oo horre waay waad ogtiin oo meel kas iskaga dhacay marka arrimahaas kolleyba guul kuma soo gaarin
iyaga dhinacooda maxaa gaaray sidaad maqasheen
may anaga waxba ma arkin wax dhaawaay wax dhimasheen ma arkin anaga nafteen ciidankeen wax la kulmay oo nimankaas nabadgelyada mara maayno
waxaana soo gaaraysa maxamed macalin in halkaasay dhimasho ka dhacday ugu yaraan saddex askar oo ka mid ah askartii xerada ku sugnayd in halkaas ay ku dhimatay qofna nolol lagu wataana soo gaaray warra hoose oo naga soo gaaray deegaanka iyo goobta uu ka dhacay shilka maxaa marka adiga ku xaqiijinaysaa in weerar saqdi dhexe xalay dhacay inuu wax khasaare geysan
arintaas waa arintii sheekadii mas wararkii Al-Shabaab guriga soo tabin jiray kaas oo kale anaa kula hadlayo anaga tagnay arintii dhibaato ka dhacday wax bilaaya kama dhicin meeshaas ciidankan wax dhaawacay dhimasho wax kasoo gaari malaha
warar kale waxay sheegayaan in kooxdii halkaas soo gashay inay salligaasi weerareen oo salligii qabsadeen oo waxay doonaan intay ka sameeyeen haddana iskood isaga noqdeen markaba waxaad leedahay waxaa soo dhan waxba kama jiraan
maya aashay arrintaas kulley maayna anaga arrintaas maadaama anaga hogaal badan aan nahay meeshii deegaankii aan joogno aan ka warrayno warka waxaa loo qaadanayaa maddo farinayo anta mudamaha rasmi ah ayay kaliyiin aniga deegaankan ku sugnahay waa rasmi ah kaayna meesha xar weyn waaye ciidankana intaas sano ah ilaa 3 sano 4 sano ayaa meesha ku sugan yahay u yaraan marka ilaa hadii nin qof adey arbushaad maana ku tala galo habeen haba soo tuuro habataas waa waad ogtahay waa sawab badan tahay qof hadii asiga in digaal ku fool ku fool in garabo waa maalin hadii ma soo weerara hayd laakiin habeen ma qofkii wax soo weeraray masar bishaad habeenkaas mugdigaas haba soo tuuri waa dareema kartaa qof in tiirkiisa ku dhaca laakiin hadda alxamdulillaah aniga hadda wax khasaare naga soo gaari meesha ismalaha kulli hadii ayda ani ciidankaas khasaare gaarsiin a sheegtana arrintaas waxba kama jiraan waa arrin oo sabiqaad aan lahayn been abuura arrintaas
waxaad markaa iga warantaa weerarkama wuxuu ahaa mid ciidamadu halkaa jooga rasaas lagu soo furay mise wuxuu ahaa mid lasoo weeraray ciidankii saldhigooda jooga oo markii lasoo weeraray kadib ay ciidamada iyaguna ay iska caabin sameeyeen masaas u dhacay weerarku
may habada soo tuuray ma ayn weerar ahayd waa soo weerareen marka kulley waa laga waraabay ciidankeen marka ay soo socdeen waa laga digtoonaday digtoono macnaha ciidanka dufees u galay waa iska cabiyeen sababtoo waa ilaan mugday waa deegankii waaye haddii qof ciidan iska socdo maalin soo socdo mase waa la arkaa dad ciidamada la shaqeynaya shacabka ayaa jiro waa loo soo sheegay arrintaas waa loo diyaargarooyey ayagoo diyaargarow ciidan ku jiro ayaa soo galeen meesha
marka dhinacii shabaabkana wax khasaaraa ma soo gaaray baa tiri
ma hayno ilaah inaan been sheegna maaha damusheegin anaga wax khasaare mase wax ka dhintay wax dhaawaa meeshaas ku markin
wax rasaasa ama huba oo halkaa lagu kala qabsaday
ma jiraan
marka weerarka muddo intee leeg buu socday
ada muddo nus saaca ugu badnaan nus saaca meelahaas ahayd
waa garta xeradii hadda yaa ku sugan
xerad ciidanka soomaaliya jooga guutida joogdo ciidamadii markii loo gurmiday saaka waa loo baxay markii baddaas halay dhaaday ciidankii waa meesha tagay madaxdii ciidanka saraakiisha ciidanka meesha tagay baabuurta ciidanka meesha tagday wax dhibaata kama jiraan hadda alxamdulilah
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo u warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda waraysigii aanu qaybtan ka maqashayna ee madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas, hase yeeshee Muqdisho aan mar kale ku noqono. Mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo Turkiga ayaa shalay Muqdisho ka furay saldhig military oo lagu tababari doono ciidanka Soomaaliya. Saldhiggan oo ay meel gelisay dowladda Turkiga ayaa ah mid casri ah, lana filayo inuu wax weyn ka taro tayada iyo tababarka ciidanka Soomaalida. Haddaba waa maxay muhiimadda saldhiggan? Haaruun Macruuf ayaa su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena usoo noqday taliyihii hay-adda nabadsugidda ee Soomaaliya.
Soomaaliya ciidankeedii wuxuu burburay 27 sano ka hor, wixii markaas sameeyeena dowladna waqti waxaa lasoo maray dowladna aysa jirin, waqtigii kalena waxay ahayd 17 sano u dambeeyeena in dowlado ku meel gaar ah ay jiraan, dowladahaasina aysan ciidankii dhibaato badan ku qadeen dhismaha ciidanka Soomaaliya. Taasi waxay keentay in ciidan wax ciidan u eg Soomaaliyeed oo maaragtay haddana disiplinkii iyo shaqadii ciidan looga baahnaa hanan kara amniga Soomaaliya in la helo. Marka waxay keentay dowladihii Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo kala taga dalka iyo kala jiida intuba waxay keeneen inay dhismi waayaan ciidankii Soomaaliya. Marka in ciidankii Soomaaliya dib u soo noqdo istraatiijiyadda koowaad oo waxaan leeyahay muhiim u yahay saldhigani waxa weeye in ciidankeennii oo aan xerooyinkii lagu tababari jiray oo dhan ay burbureen, in loo helo goob ciidan Soomaaliyeed oo saraakiil Soomaaliyeed ay tababarayaan laakiin la caawinayo, la helo goobtaas ay soo saarto warshadii ciidanka Soomaaliya hanan lahaa amnigii. Qodobka labaad oo muhiim istraatiiji u yahay AMISOM waa tan sanad walbaaba dowladda Soomaaliya loo digo la yiraahdo AMISOM mandatekeedii mar walba markuu dhammaado haddana waa lagu celiyaa. Hadda waxaa la yiri 2018 dowladihii dhaqaalaha badan siinayo dhanay meeshay ka baxeen oo dowladda Ingiriisku weyneyd oo European Union ka dhexdiisa ka bixin jirtay. Marka in la isku diyaarsho bixitaanka AMISOMna ciidan kale oo bedeli karaan ma jirto, waa in ciidanka Soomaaliyeed oo militariga ahi ay bedelaan roolkoodiina ciyaaraan. Marka waxay fursad u siinaysaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba in la helo ciidankii ugu yaraan bedeli lahaa ciidanka AMISOM marka mandatekooda u dambeeyo hadda la siiyo dowladda u dhamaado. Qodobka xiga xasiloonida bandiqada geeska Africa oo dowladaha hadda geeska Africa oo dhami oo ciidamadoodu dalka joogo dhami waxay sheegaan maaragtay in Soomaaliya khatar ay ku tahay amnigooda, sidaas awgood ciidamadoodii ay usoo galiyeen ama ahaadaan kuwa amisom ka tirsan ama kuwa aan amisom ka tirsanayn. Marka in la helo ciidan Soomaaliyeed oo la aamini karo oo lagu aamini karo inaan dalkoodii khatar uga imaan dowladihii dariska oo la kalsooni gariyo dowladaha dariska, hadda ayaguna ciidankoodu dalka Soomaaliya jira, muhiimadaas uu ku fadhiyaa. Marka istaraatiijiyadkaas aan isleeyahay way ugu muhiimsan yihiin.
Ka waran ciidamadan ay ka tababarayaan dowladaha kala duwan, ma waxaad aaminsan tahay saldhigani inuu noqon doono kan keliya ee lagu tababaro ciidanka? Sababtoo waxaynu ognahay ciidamo ay tababaraan midowga Yurub, ciidamo uu tababaro Maraykanka, ciidamo hadda ka hor lagu soo tababaray wadamada dariska, iyo ciidamo ay tababaraan Imaaraadka Carabta. Waxaasoo tababar oo kala duwan may wanaagsan yihiin mise ciidanka dhibaato u keeni karaan?
Horta tababaradan kala duwan oo ciidanka loo sameynayaa oo dowladaha badan ay maaragtay ka faa'iideysteen waqtigii hadda aan ciidamada Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya iska daciifka ahay, runtii waxna waa soo kordhiyeen, dhibaatooyin badanna way keeneen, oo looyaltigii iyo daacadnimadii ciidanka ayaa runtii waxay noqonaysaa intay daacad u yihiin wadanka tababaraya ama mushaarka siinaya, intay daacad u yihiin dowladda Soomaaliya iyo dhulkoodii ayaa runtii shakil la kala gelinayaa oo qayb saameyn bay ku yeesheen dowladahaasi tababaraya. Marka dowladda Soomaaliya roolkeedii iyo kaalinteedii baa meesha ka maqan oo ah inay la timaado istaraatiijiyad ciidamada Soomaaliya, tababaradooda oo dhan, manhajkii ha ahaado iyo agabkii iyo wixii oo dhan, iyo dowladaha tirada badan oo raba inay Soomaaliya ciidamada tababarka ka caawiyaan, yacni sidii loola dhaqmi lahaa dowladda Soomaaliya istaraatiijiyadaas looga baahaya. Laakiin waxaan isleeyahay laxan hadda waa lagu soo mooday, laakiin way dhismi weyday tababaradaas kala duwan oo dowladaha badan oo ciidamada gacanta ku haya way keeni waayeen in la helo ciidan Soomaaliyeed oo midaysan oo la wareegi kara mas-uuliyaddii xambaari kara amniga dalka Soomaaliya way keeni waayeen. Marka in dib loo muraajiceeyo oo dib loogu noqdo ahay qasab weeye. Saldhigyada qaar, dowladaha qaar waxaan is leenahay hadda waad arkaysaa ciidanka Imaaraadka, ciidanka Maraykanka, ciidanka Hubeegu, ciidankii Soomaalida oo magacyo kala duwan loo bixiyey, haddana dee ciidanka Turkiga hadduu soo kordhana iyadoona dhibkeeda ay leedahay, taasna waxay keenaysaa dowladdii ciidamada tababaraysay baa dana kale ugu hoos duugan yihiin lafteeda mararka qaarkood ciidamada ay tababarayaan. Marka waxaan rabnaa arrintaas inay ka baxdo oo aan dhahno ciidanka Soomaaliyeed, ciidanka la tababaraya waa ciidankii Soomaaliyeed, mana ahan ciidan Turkiya iyo mid Imaaraad iyo Maraykan iyo mid dowlad kaleba. Intaba
waxaa kaloo jira dad ku dooda in Soomaaliya ay tahay meel ay ku loolamayaan dowlado kale, kasoo in Soomaaliya xarumahan military loo dhiso. Haddana dadka qaar waxay ku leeyihiin, tusaale ahaan, maadaama Imaaraadku ay saldhig military ka samaysanayaan Berbera, Turkiguna hadda ay dhiseen loolan kale oo siyaasadeed oo caalamiya wadamadan danahooda isku haya meelo kale sida Bariga Dhexe, ayaa Soomaaliyana soo gaadhay, maxay kula tahay?
Horta saas waa loo fasiri karaa, marna looma fasiri karo. Haddii aan masalan labada dowladood oo aada carabka ku dhufatay aan isku barbarigno, dalka Turkigu ama dowladda Turkigu waxay noogu soo noo timid 2011 iyadoo xaalad bini aadamnimada xoogan dalka ay ka jirto, way soo gurmadeen gurmad la yaqaano adduunka iyo Soomaalida ay ictiraaftay, kadibna waxaa ku xigay markii gurmadkii laga gudbay dibudiska dalka iyo caawinta dowladnimada Soomaaliya oo taakulayn lacag dhaqaalaha oo taakulayn oo dowladda Soomaaliya ay siiso, iyo isbitaaladii iyo wadooyinkii iyo meelihii ugu muhiimsanaa institutionskii inay ka caawiyaan inay dhisaan, kadibna hadda waxay u soo gudbeen inay taakuleeyaan ciidanka Soomaaliyeed oo tababar siiyaan. Marka dhanka Imaaraadka, saldhigaana sheegtay, saldhig sharciya maahan oo dowladda Soomaaliya ee ansixisay maahan, saldhiga iyagu iska dooneen oo danahoodii istaraatiijiyadda geeska Afrika ka leeyihiin ay ku fashanayaan weeye. Marka labadaas la iskuma barbardhigi karo, laakiin waxaan aaminsanahay in dowladaha carabta qaarkood ay masayr ay ka masayrsan yihiin Turkiga in ay u joogaan Soomaaliya. Waxa ay ka shaqeynayaan inay tahay mar walbaba inay curyaamiyaan wixii Soomaalida la siin lahaa oo aysan hayn, inay Soomaaliya iyagu hadda dan u wadaan oo ay u yimaadeen danta Soomaaliya, inay niman masayrsan oo maaragtay daba jooga dowlado iyagu siyaasad kale isku hayeen qabana inay Soomaaliya kaga argoostaan ayaan meesha ka muuqata. Marka dowladda Soomaaliya waxaan aaminsanahay inaysan waxaas deggala qusin, inay ciddii Soomaaliya caawinayso si saxa u caawinaysa dowladnimadeedana ictiraafsan, ixtiraamaysana madax banaanida iyo jiritaanka iyo midnimada Soomaaliya, inay soo dhaweyso inta kale ee doonaysa inay intaas dhantaashaan hadee inay tallaabo ka qaadaan ayaan aaminsanahay, oo aysan loo soo rarin loolanka Bariga Dhexe ka jira Soomaaliyana loo soo rarin.
Kaasi waxa uu ahaa أحمد معلم فقي oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya horan u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda ee Soomaaliya Harun Macruuf ayuu u warramayay.
galab wanaagsan idilahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi u siiyay idaacadda VOA waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ku jirto heshiiska dekedda magaalada Boosaaso oo lagu wareejin lahaa maanta oo ku beegan 1 Oktoobar shirkadda maalgelinaysa iyo waliba isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland iyo qodobo kale. Wariyaha VOA Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayuu ugu horeyn ayuu u warramay madaxweynuhu waxayna ugu horeyn weydiisay inuu sharaxo heshiiska DP World ay kula wareegayso dekedda magaalada Boosaaso.
Walaashay horta runtii aad baan uga hadlay barnaamijkan iyo dekedda iyo heshiiska ilaa bishii April 6-deedii marka la soo saxay hadda aad baan u hadlaynay. Dadku macluumaad yani fiican way ka haystaan. Dadka waxaa jira waxa maqla jiray siixun wuxuu sheeg siir ka daran waxa weeye dad waxa jira marka dayagu un iska shida un iyo diidan iyo horumarka dalka cid u shaqeynayaan waxa yeyaan aan garanaynin heshiiskani waa heshiis la galay shirkada caalamiga ah liyada piano oo ka tirsan DP World waxaana weeye heshiis 100 sano ah dekedda lagu ballaarinayo lagu casriyeynayo lagu qalabeynayo walaa socota meesha dekad fiican haddii dekadeen alxamdulillaah waxa ku socana maalay laakiin dekad aad u yar weeye in badan ayada kamidana waa boosatay oo hadda lagu shaqeeyaba ay laftiga structure-keedii wax badan baa iska bedelay 100 sano la maalay waxa laga qaadamaan waxa lagu ma darinin marka ma sii jiri karto runtii xaalad saamaysi ahaan karto waana dekada kale ee shirkadda dalka aanu leenahay weeye marka dadana waxaan ku tala galay inta goor-goortahay in laga dadaalo dekada la ballaariyo maalgashi la suubiyo container terminalski iyo sida adduunku u shaqeeyo dekada adduunku u shaqeeyaan dekada ay noqoto dekada casri ah meel walba yani badacada laga keeni karo iyadoo aan la soo baaka lagu soo gurunay marka aan la soo marin marka heshiisku saaweeye waana horumar badan ay gaartay weeye waqti ayada ah Soomaaliya wax badan ka jiraaba isan jirin
dekadii hore Soomaaliya uu Italiyaan uu ka hirgeliyay gaar ahaan Puntland 185 mitir inay tahay ayaa la sheegay haddana 400 ayaa lagu kordhinayaa ma ku haboon tahay in xajmiga dekada inta laga ballaariyo
horta haa inta hadda aan loo isticmaalo 150 weeye marka lagu daro qayb yar oo roorka yiraahdo waa 172 wax badan maaha hal mar ka baageli kara anaga hadda waxaan baahanahay dekad shaqeynaysa face-ka hore waxa weeye 450 cusub weeye marka hore ka bacdina face-ka dambe waxaan maranayaa inay 150 kale oo mitir ay ku jiraan total ku jira 600 mitir weeye inta dood lagu darayo waa mashruuc weyn inta dil la helo lagu daro yani container terminalski iyo de wixyaabaha kale oo dekada ay u baahanayd iyo wala waxaan rabnaa inta kariya maahan mustaqbalka in meesha laga sameeyo wax la yiraahdo industrial center ay noqoto oo transhipment la suubiyo oo meel ay lagu kala waarido containerada adduunka noqoto maadaama ay ku taalo Boosaaso strategic meesha ku taalo awgeed 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba marka waxa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas oo ay qabi doonaan meel ay ku kala wareegaan badacadooda ku kala wareegsadaan marka anagu mustaqbalka visionka yar sida aan kaleena Boosaaso iyo waxa laga hadlayo xislama
madaxweyne waxa jirtay in la qorsheeynay in la dumiyo guriyaha ka agdhow dekedda magaalada Boosaaso balse hadda waa la joojiyay maxaa iska bedelay qorshahaas
anagu ma rabno cidna inaan nu shideyno oo shaqaaqeyno meesha waxa weey horumar baan ka hadlayna horumarkaas marka inuu keeno dib kala keeno ma aan rabno waxaan ka fogaanayna marka shidooyinka iyo dibta in la yareeyo waxa la yiraahdo wanaaga dekada in la arko laakiin aysan shido soo kordhin marka taas ayaa keenaysa inaan dadka u turno ama ha noqdo dadka dekada agaarkeeda degan ama ha noqdo kalumaysatada dekada ku dhex nool ama ha noqoto ganacsatada iyo shacabigeena anagu waxaan rabnaa marka dekadna ay dhisanto dadkana iyo shidada ay la iman kartana la yareeyo
toddobaadkii la soo dhaafay waxaa jiray ganacsato iyo odayaal shir jiraad ku qabtay magaalada Boosaaso oo sheegay dhaqaalaha dekada uu dhisi karo dekad ka weyn inta 450 ee aad shaaciseen waxa kaloo wararka suuqa ay sheegayaan in 720 ay dhaqaalaha ku yeelan doonto Itoobiya arrimaha noocaas ah maxaa ka jira
haddii waxa xakamayn jiraan Ethiopia ku yeelanaysa iyo heshiiska waa cadahay baarlamaan buu maray galo wasiir soo maray dad badan waa baahay mar maray heshiiska beelada Ethiopia dadna heshiis lagu la galay in qaldanta yeelan sida ma jiraa waa propaganda waxaan ku sheegay weey dadkan sida xun wuxuu sheegay taasna de wax samandiga oo saxmaa mid kale waxa lagu xilceliya gacsata hadashay gacsata halkaan ugu yimaadeen waan u waramay waan ku qancayn ee waxa aan siinay gacsata hadashay ee dambe jirto walaashay een gacsata dalka buda ay leedahay waa la yaqaanaa meel ka hadleen oo dadka ku caalaqeen oo ka horeeyeen ma jir waa soo dhaweeyay dhamaan soo xaweeyeen cid oo horeysa ka faa'iideysan waa ayaga cid dhibta ku qabta waa ayaga cid maraakiibtooda saddexda bulo ay taagantay dambarij ku socdaa waa ayaga waa soo dhaweeyeen wax shidaa oo ka maqleen ma jirto dhowrka qof oo qeyl qeylinaya oo aad leeyahay waa nabadoono anigu ma ogi nabadoon sax ah hadlay runtii halaga yaabaa dee ayaami horeysay dad la khalday inay jiraan laakiin shakhsiyaadka hadlayo qeylinaya kulli waa taqaana 2-3 oo taqaana nabadoonada maaha ganacsatana maaha dad wax oo shaqaha ku leeyahay ka daasi oo hawlaha uga maaratay ka gashay oo iyaga qusaysana ma ay jiraan sababtoo ganacsatana maaha dad bulshada matala oo dhexdeeda ku leh nufuudna ma aha marka kuwaas aad dadilayna warkooda maalba la buumburiyo la wadwado taa waxa weeye mushkilad weyn
madaxweynaha ma laga yaabaa in cashuurta in DB wall markii la wareegto cashuurtu kor kacdo waxyaabo qeyb
haa weeye hadda ana cashuurta anaga qaadana cashuurta dawladda qaadata oo customiska wax iska bedelaya ma jiraan dawladda buundan ba iska leh cashuur aan markaan uma qaadayaan waxay qaadiyaan waxa weeye on board charges kaas ma garad wixii de improvement oo wanaajin oo ay sameeyaan ay wax ku qaadanayaan marka saas weeyaan waxa weeye ma waa kala duwan yihiin cashuurta dawliga iyo borsasku waxa kala duwan
maanta oo ay tahay 1 October 2017 waxa la qorsheynayay sida heshiisku ahaa in dekada boosaasto lagu wareejiyo shirkadda DB World maxaa sababay in dib u dhac ku yimaado
dibba aanu kula qof waxaanu qorsheysnay maanta ila galabta in hawshaasi ay dhamaato walaac kartaa ee cilad farsamo awgeed in wax dib u dhac wadhi karta laakiin waa waxaan ogahay ma aha waxa weey warjeena sidoo lagu talagalay in socoto
een bilihii u dambeeyay waxa jiray jahwareer dhinaca lacagta shilin Soomaaliga goobaha ganacsiga la diiday lacagta een duuga ah arintaa maxaa qabateen
arintaa waxa halnay si wanaagsan baan waxa la isbatay een shidana waxa abuuray shabaab markii diideen lacagtii laga qaadanay gobolada dhexe hadaan marka dadkaas maadaama shilinka la qaadanayo shilinka buldaan waha wixii lacag jirta goola dhaxo dhan lacag duug ah in fustooyin lagu soo raro iyo yaan dhameelayaalo lagu soo daablo buldaan dibuldaan waxa oo lacag oo goola dhex laga soo daablayo oo walaan lacag fican ahayno dadku ma qaadan karaan oo de waa ay diideen lacagtaas aan u sheegay sideedaba waxa weeye waxa ku shaqaysa kalsooni dadku in lacag ku qabaan waxa in lacag tahay haddii dadku ay diidan lacag ma noqonayso xashaas kama duwana marka suuqa ayaa si caadi isu xalliyay dawladduna de maadaama legal tender uu ahaa muddo wax isku dayayna inaan ku qancino dadka lacagta in la qaato dadka lacagta qaadan waaye dabcan marka waxa weeye tii ayagu ay rabeen ayaa hadda ay qaataan dawladduna saas ay ku shaqaysaa
markaad tagto goobaha lacagta lagu bedelo sarifka qalaad ee magaalada Boosaaso waxa arkaysaa lacag cusub oo taal meelaha qaybtood dadkuna waxay daneynayaan lacagta cusub xageen ka timaadaa
lacagtu awl bijirtay weeye ubudlaan taalay weeyaan
ma waxaan ka hadlaynaa lacag cusub ciidamadu mararka qaybtood waxay qaban jireen lacag cusub oo la dhaho meelo Puntland ka baxsan baa lagu soo daabaca laakiin iminka waxaa kaliya oo la qabtaa lacagta duuga haddana markaa suuqyada dhex marto waxaad arkaysaa lacag cusub oo baakadaheedu ku jirta oo aad moodo hadda in la soo saaray marka xagee bay lacagtaas inoo ka timaadaa madaxweyne
lacagtaasi lacagta legal tenderka oo Puntland ka shaqaysa weeyaan
marka ma dawladda dhex daabacda
lacagtaasi waa lacagta legal tenderka ah oo Puntland ay leedahay Puntland ka shaqaysa weeyaan
marka Puntland ay leedahay ka wadan Puntland baa daabacda marka
intaasuma ku ekeysiinaya lacagtaas lacag legal tender oo Puntland ay leedahay weeyaan
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u warramayey wariyahayaga Fadumo Yasin Jaamac
qaybo kale oo ka mid ah wareysigaana dabcan idaacadaheena soo socda ayaynu maqashin doonaa dhigistayaasha wareysigan laftigiisana boga ayaynu gelin doonaa insha allah
mahadsan Ismaaciil inta aad sidaad u maqasheen wareysigaasi oo dheer idaacadahayga soo socda ayaad qaybo iskale ku maqli doontaan websitekana aad keli doontaan haatana aanu gudbino dhinacii barnaamijka wicitaanka dhagaystaha isla Ismaaciil Xuseen Farsir ayaynu haya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wixitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Xilligii ololaha doorashada dowladda Soomaaliya loogu jiray gaar ahaan dhinaca baarlamaanka, waxa aad loogu ololeyn jiray in haweenku ay baarlamaanka iyo xukuumaddaba ka helaan ku dhowaad 30%. Haddaba haatan xildhibaano kala duwan oo haweena ayaa fursad u helay inay ka mid noqdaan baarlamaanka Soomaaliya. Haweenkaasi markii ay tageen baarlamaanka ma gaadheen himilooyinkii ay maskaxda ku hayeen. Maxayse yihiin caqabadaha ka hor yimi? Waayo aragnimadooda ayay inala wadaagi doonaan qaar ka mid ah xildhibaanada ka midka ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana barnaamijkeenna marti iigu ah xildhibaan Ikraan Yuusuf Xirsi oo ka mid ah mudanayaasha ugu da'da yar baarlamaanka Soomaaliya, iyo sidoo kale xildhibaan Sacdiye Salaad Xaaji oo iyana ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka. inta barnaamijka socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalool mawduucan la xidhiidha waxa ay weydiin doonaan labadan xildhibaan. aan ku horreeya xildhibaan Ikraan Yuusuf Xirsi, marka ugu horreysa aan ku weydiiyo xilligii aad ololaha ku jirtay oo kale, waxyaabaha aad maanka ku haysay haddii aad xildhibaan lasoo doorto oo baarlamaanka federaal ka mid noqda, waxyaabaha aad maanka ku haysay inaad haweenka u qabatid ama aad qabatidba maxaa ka mid ahaa?
wallaahi dee xilliga ololaha galayna doorashada waxyaala badan aan niyadda ku haynay inaan waddankeena maxaa dhahaa isbeddel fiican aan ka geysano, haddaan nahay haween ahaan aan dee kana geysan karno haweenka Soomaaliyeed ee yihiin lafdhabarka maxaa dhahaa bulshada. waxyaalahaan ku haynay waxay ahayd ka mid ahayd inaan fadhahay horumarka waddankeena ka qayb qaadano, hadday tahay siyaasad, hadday tahay dhinacyada kale ee bulshada, arrimaha bulshada. alxamdulilah waan ku guulaysanay oo hadda waa wadana hawsheeni.
waan gartay. waxaan tegayaa xildhibaan Sacdiya, haatan baarlamaanki baad ka mid noqoteen, bal waxyaabihii aad niyadda ku hayseen iyo markaad baarlamaan ka mid noqoteen?
asalaamu calaykum, horta dhammaantiin waa idan wada salaamayaa adiga iyo dhammaanba inta dhegaysata fiyoweeda. haddaan usoo noqo su-aashaada, intii runtii waxyaalo badan oo aan himiga ku haynay hadda waxa socda, runtii howlo badan baa horta na hor yaalla. run ahaantii anigu waxaan aaminsanaa inaan nahay xildhibaanada ugu nasiibka darnaa, sababtoo ah howlo aad iyo aad iyo aad u fara badan oo aad iyo aad u culus ayaana hor yaalla. waxyaalaha qabashaanka la qabanayo iyo waqtigana uu ku wada yar yahay iyo howlo badan oo xildhibaanada lasoo dartay, marka dee howlihiina waa ku jiraan. insha allah bin malaahi kariim inaanu noqono kuwaan ayaan darnaynaa Soomaaliya guul u soo hoyaya.
waa gartay. xildhibaan Ikraan baan ku noqonaya inta aanan mid ka mid a dhegeystayaasha aadin. waxyaabaha aad isleedahay in xoogga la saaro baarlamaanka dhexdiisa, gaar ahaan haweenkiina baarlamaanka soo galay, maxay tahay?
xoogga la saaro haweenkiina maxaa dhahay baarlamaanka soo galay, ugu horeyso in maxaa dhahay haweenku ay isku xirnaadaan, ay caawiyaan haweenka kale, oo haweenka kale oo maxaa dhahay aan u helin nasiibka inay xildhibaan ay soo noqdaan, ee codkooda inay meesha ku joogaan, inay maxaadhahay caawiyaan oo arrimaha shuruucda oo kale ay ka caawiyaan, inay maxaadhahay wacyigelin u sameeyaan haweenkii, shuruucaha baarlamaanka la keenayo kale inaan focuska saarno oo ugu muhiimsan yihiin sida shuruucda caafimaadka oo kale oo waddankeena aan shuruuc caafimaad inoo degsanayn, ee haweenka Soomaaliyeedna dhibaatada ugu badan dadka ay soo gaadho oo matana mutaalati oo dhinta ay ka mid yihiin hooyada oo maxaadhahay dhibaatooyin badan xaggii faamiliga ama xaggii markayda maxaadhahay umulayso oo kale, ama maxaadhahay xaggii maxaadhahay isbitaaladii kale ilmihiyadu geerayso oo kale, oo shuruuc aan haysan waddankeena dhakhaatiir waxaa iska soo gasha, aan haysan mandate oo inay dhakhtar yihiin ee kale inaan la ogeyn waa iska soo galaya waddankeena. marka inay maxaadhahay shuruucda caafimaadka kale ee haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed ay xoogga saaraan sidii shuruucda maxaadhahay loo baaskareen lahaa hadda baarlamaanka taalo kale oo laga shaqeeyo ololaheeda oo muhiim u ah lafdhabar u ah bulshada Soomaaliyeed, hooyadu number one u tahay, sidii loo dhahaa farmasiyada maxaa dawooyinka iska soo horreba ee dhacay oo kale in mandate la siiyo, ay maxaadhahay shati ay leeyihiin oo la ogyahay dawada soo degaysa dawadan intii warqada marka dee ka dalkeen oo kale laga bedelay oo kale la joojiyo, in quality controlka laga shaqeeyo. marka shuruucahaasoo miran wanoo yahay haddaan haweenkanahay oo aan tarastigareenada inaan xoogga saarno aan doorna ku yeelano, maadaama aanahay haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed, dhibaatoduna ay ku dhacdo bulshada dadka dadka daciifka ah oo kale maxaa ciyaalka yareer oo da-da yareer iyo hooyooyinka ay dhibaatada ku dhacaan, shuruucahaasoo kale wanoo yaalaan. sidoo kale waxbarasho oo kale focuska inaan saarna aragna haddaanahay adhay haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed oo hadda iyaduna baarlamaanka noo taala, maadaama maxaadhahay annaga aan nahay haweenka, haddaan nahay dadkii wax barbaarirayay oo ilmaha soo dhisayay oo maxadahay maskax xafadahay wax lagu bedelay oo dhan anaga haweenka aanahay shuruucda waxbarashada oo kale inaan fahamkaa ka qabano oo kale
waad mahadsanta. Waxaan tagay mid ka mid ah dhegeystayaasha oo khad ku jira dhinaca Boosa. Bal magacaagada ku bilaabaya iyo su'aasha aad leedahay weydii.
Magacaygu waa walaal waa Axmed Maxamed Xirsi Gaacir baa leedahay. Waxaan joogaa magaalada Laasqoray gobol Sanaagbay.
Okay, su'aashaada.
Su'aashaydu waxay leedahay sanadkii ololaha qoondada dumarka uu socday doorashada xildhibaanada waxaa olole adag iyo dadaal badan loo galay sidii ay dumarka Soomaaliyeed qoondo 130 gaaraysa ay uga heli lahaayeen baarlamaanka Soomaaliyeed. Dadaal dheer iyo ayaan dheer kadib waxaa lagu guuleystay in qoondo gaaraysa 130 ay dumarka Soomaaliyeed ay ka helaan baarlamaanka Soomaaliya. Taas beddelkeeda sidii loogu galay dadaal dheer iyo moogtahay ayaan dheer loogu soo galay oo loogu guuleystay dumarka Soomaaliyeed waxaan oran karaa uguma ay soo bixin positionkii looga baahnaa. Sidoodabana positionku xilku ma aha
su'aasha
positionka laakiin waa ashanka weeye.
Waxaan
oran karaa markaas maadaama aan dumarka Soomaaliyeed aanay sidoodaa uga soo bixin si ay u soo dadaaleen qoondada taas waxa rabaa inaan xildhibaanada weydiiyo maxaa ka lifay taas.
Sacdiyan su'aashaas tiin waxaan ku laadayaa haweenku ma heleen horta qoondadii 130 ahayd oo si rasmi ah ma u buuxsantay baarlamaankan wax qabadka ama su'aasha ama faallada uu bixiyey dhegeystaasina raaci.
Waa mahadsan tahay wiilka su'aashana weydiiyeyna walaal aad baan kuu soo dhaweynaya waana mahadsan tahay fikirkaaga inkastoo cabirtay. Horta 130 lama helin Ismaaciilow 26% baan helnay oo weli waxbaa dhiman laakiin anigu ma qabo waana ku soo dhaweynaya fikirkiisa walaalkay laakiin ma qabo waxaan aaminsanahay gabdhaha baarlamaanka soo galay waxaan ku jirnaa wax sanad ka yar meel kasta oo ma ha laga hadlo hadii laga hadlo maxaabiista la soo daynayo waxa la shaqeeya waa qolada kuniyan mucaarad iyo problem iyo in meel lagu mashquulo dumarku ma galaan marka waxaan aaminsanahay inay shaqooyin badan qabteen hadda sida xildhibaanadu ay ka dhawaaqaysay hadii ay ahayd xildhibaanadii ku mashquulsanaa abaaraha oo xildhibaanada ahaa gabdhay u badnaayeen dumar bay u badnaayeen hadda xildhibaanada ugu yar weeye Ikraan waxay tagtay gobolka laga soo doortay diyaarad intay u qaadatay ayay waxay geysay raashin iyo daawo waana takhtarad xildhibaano badan baa marka saa sameeyey oo dumarka aan kuubay dhaba kasoo jeeda Jubbaland dagaalo waxaa jira ka dhacay Hiiraan oo inta u badan xildhibaanada gabdhaha ugu badan Hiiraan ay aadeen oo ay ka qayb qaateen heshiisiintii labada reer oo isku dhacay marka walaalkay waxaa laga yaabaa inuu jee ahaa 400 naga maqan ragga diidanaya si kale u arkay ama fikirkiisa weli caabisay dhawaynaya laakiin si ahaantii anigu waxaan ogahay in ay yihiin dad ay ka tahay daacad dumarka maanta ku jira dad ay ka tahay in ay wax qabtaan oo ay bedelaan anisi maadaama naloo orday aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ama ismaha noqdaan ama ehel ha noqdaan ama international community-ga wixii naga caawiyay inaan soo galno oo koosareeyay laakiin Ismaaciil oo anigu 90% waxaan aaminsanahay anoon dhaliyeyn sagga xildhibaanada oo mujacaliminta oo wax walba leh haddana inay ka firfircoon yihiin dumarka ku jira
arrinta waad qeexday dhegeysti kale ayaan haatan siin doonaa khad ku jira magacaagada ku bilaabay halka joogtay
magacayga Cumar Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho
su'aashaada
su'aashaada xildhibaanada waxaa weydii lahaa gabdhaha xildhibaanada maasha aftar markuu horeyso oo aan badaxina doorka ay heleen inta ka dhimana raggii ku maqan yihiin maskiil doonaan laakiin waxaa weydii lahaa waxay qabteen gabdhahaas oo kale hadda gabdhaha sacuudiga oo kale ku dhibaataysan oo sacuudiga loo wado kale dhibka kala kulmeen gabdhaha kaamanka oo ku dhibaataysan oo umulisa la-aanta iyo dhibaatada ku jiraan xildhibaanada waxay u qabteen waxa arki karno badanaa ma qabtaan qaar daacadada ku jiraan sidii imaamada hadda hadlaysa xildhibaanada oo kale laakiin badankood xildhibaanada waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad oo ma qabtaan gabdhaha qaarkood uma adeegaan marka xildhibaanada intaas su'aasha soo weydiila
waan gartay xildhibaan Ikraan uu ku jirtaa khadka waxaan filayaa xildhibaan Ikraan khadka ayay haatan dib ayaan ugu noqon doonaa xildhibaan Sacdiya ayaan hadalkaasiin doonaa aragtida uu soo jeediyey dhegeyso
walaalkeena Muqdisho jooga isagana walaal waa salaamaya Ismaaciil horta aan lixdan gabdhanahay ma noo kala soocna dumar keliya oo meel ku xiran
لكن مجبر كستا يويل كستا يأذى والبا يعنق والبا قصب واحد كنا جدك مزول فعلا نهاي هو هذا إيطاليا اللي جسوا دينه هو هندي هذا ما لا صحيح أي واحد قدم إلا باسكرين إن شاء الله ولا باسكرين يا هندي اللي جكني يجون السيدة سكر وقشران والله صدق مدة ذلك لو واحد أبتي الدولة أنت أجر تقولي إن هنا صنعت ضمين وشقتي أي بلودي ولو يكون صبت هاي بركة حوله وايس وايس هرهري وايس على سريان وأنا اللي قشرة واحد على الكوة سعودي شو يقوى كشرة محل لها أو قدر مقصوها يستو كل واحد معرفة ويتحينهم أو وسارة أرماها دبده اللي معناه بده أرماها دبده بإنك هو يتشقين يا بركة والعكس ونقوم هالسنة هاي معناه على يا ليش نهلا ليش نعم هلا سقو وأنا اللي جاري إن شاء الله بين الله يكرم
mid kamid dhigistayaashan haatan nasiin doona een kelmada bal magacaada ku bilaabaya
magacaygu waa Cabdiraasir Cabdul Qadir Aadan waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bahda VOA oo noo suurta gelisay inaan barnaamijkan qaban galo waxaan karo u mahadcelinayaa xildhibaanada gabdhaha ee caawa waqtigooda noo soo maray marka su'aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay sida aan la socono waxa doorashada hadda isku soo sharaxay laba hablood oo dumar oo war dayne maqdar jareeb ugu sareysa dalka marka maadaama aysan ka soo qayb gelin oo si official aysan uga soo qayb gelin maadii kara wili heer fiican ma gaarin ka qayb galka siyaasadda Soomaalida ee haweenka
waan gartay aan Saudiya
orta gabdhahaas ma sha Allah waan ogaa inay ordayeen aniga waxaan u maleynayaa inaysan aysan marna hanjab ku imaaneen waxyaalaha hor istaageen waxay u badan tahay dad muslimaan nahay arka gabdh isku dayna de ma sha Allah de way han weyna ayno fresh bruce drugaa qasa balayaba wax weyno sababay ma jiraan laan waxaan aaminsanahay dadka mucallimiina oo de aqalgooda ee murugooda nacam tusay in ragga uu lacag istaagi karaan as shaqahan aan beheed baahay laakin ma jirto waxaan aaminsanahay wax aan shaqa ama de dalil ah oo laga dhigay way khasaareen
waan
gartay sidii gabi aan way wada haystaan
waan gartay en xildhibaan ikraam ba haatan dib noogu soo noqotay en may maqashay xildhibaan
haa waan ku maqlaa walaal ma tantaan
en waxaan jiraa barlaan ku weydiiyo cabaar badan ga maqnayd en dhalinyarada waxa ka mid ah xildhibaanada ugu daada yar ee baarlamaanka en adigu dhinaca dhalinyarada kale waxyaabaha ma jiraan salaahan xildhibaanada inaad abaabushaan oo kale ama kooxo u sameeyaan si arrimaha dhalinyarada gaar ahaan haweenka ama dhalinyarada kale ragabaha ahaadeene mudnaan loo siiyo shuruucda soo baxaysa in ay noloshooda wax ka tarto
dhalinyarada ha baarlamaanka fadhahay waan isku xirannahay haddana caucus-kii dhalinyarada ayaan dooran doonaa fadhahay dhawaan si ugu dhaqsaha badan bisha markay dhamaato markan fadhahay waa waan siina priority waxaan siinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba waxaan kala qayb qaadanaa ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ee dadna xildhibaanada dhalinyarada waa u tagnaa munaasabadaha waxaan kala qayb qaadanaa fikirkooda ururinaa waan wada sheekaysanaa waxyaalaha ay u baahan yihiin oo kale ay doonayaan in aan farxay hindisaha ay rabaan in shaciyadka ay rabaan baarlamaanka kulan oo horgeeyno kala waan wareysanaa ururada fadhayayka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee leeyihiin waan kala qayb qaadanaa farxay barnaamijyada ay wadaan oo kale wacyigelinta waan kala shaqeynaynaa badanaa marka fadhahay waanan ku rajaynaynaa inaan sameysano hadaan nahay dhalinyarada baarlamaanka markan caucus-ka dhalinyarada baarlamaanka aan dhisno inaan dhalinyarada banaanka joogta ama heer gobol ama Soomaaliya meel kasta qof walba dhalinyara inaan siino fadhahay fakarkiisa una siiyo oo aan fakaradooda ururdo oo committee-gooda hadhow baarlamaanka san shuruucaha rabno inaan horkeeno kale aan ka mid noqdaan
dabcan waxay isugu timaadeen adigu xildhibaanada ugu daada yar ee baarlamaanka ka mid tahay dad waaweyn baa isugu timaadaan baarlamaanka kale marka aad wada doodaysaan mararka qaarkood ma kaaga timaada ama inay dooda dadka waaweyn oo kale inay raaxdaan qof dhalinyaro ah baa tahay ee fikirkayga soo raaca ama fikirkaaga la damco mararka qaarkood halka caqabad ma kaaga timaada
wallahi horta de majority dadka fadhaya waxba wada aqoon leeyihiin aniga qof dhalinyaro ah waahay waa ka mid ah baarlamaanka dadka ugu daada yar haddana qof aqoon lahaa heer minister waxbarashadiisu gaarsan tahay dhisan baan ahay marka mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa fikradaha odayaa soo jeedireen inay kuwa ka imboortaysiin oo la qaatado annagoon fadhahay de waa fakar qof walba mowto qof walba fadhahay oo xildhibaan ah oo halkan jooga fakarkiisa waa la qaadarayaana waxyaaluhu uu keeno waa qasab in la qaato iyadoo aan la eegayn yaraan iyo weynaan meesha aan la eegayn qasab qof walba wuxuu matalayaa ummaddii soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed marka fadhahay aada baana fadhahay uga qayb qaadanaa waa firfircoonaha dhalinyaradeena baarlamaanka ku jira fadhahay isbeddel inaa fakeenana baxnay bay fadhahay bay dadku uhay wada qaadanayaan oo markii waxay xelayeen qofka dhalinyarada marka hore fakirkiisa aan eegno
su-aasha ugu dambeysaan ku siin doonaa marka hore sacdiya aan tegi doonaa su-aasha ugu dambeeya iyana siin doonaa xildhibaan sacdiya gabagabada ma u aragtaan yoolkiinii inaad gaadheen mise jid dheer unbaad haatan bilowdeen
may waxaan dhihi karnaa jid dheer baa la bilaabay ha weli cabir waxa soo qaatay walaalo 2020 4.5 baa lagu soo dhibaan dadan maa laga saari doono dabantu waxay ahayd inay laga aan ka bixi doono oo 2020 loo gudbi doono one man one fall ama one person one fall ama maaragtaxbiyo marka welina hawsha arrinta badan iyo wadadaas fadxayaha leh iyadoo oo aan u jeedno culayskeeda lama gaarin oo loo socdaa
xildhibaan ikraam baan iyana su-aasha ugu dambeysa siin doona haddiiba ay noqoto hal qof hal cod in la aado haweenku ma isleedahay xuquuq ama kuraas ka badan bay heli doonaan inta ay ku heleen 4.5
haddii la aado aniga waxaan aaminsanahay dadka aaminsan baan ahay inay helayaan haweenku kuraas ka badan kuwa ay hadda haystaan markaygi hore oo aan xildhibaan noqono waxaaban dadka isku diyaarirayaan ahaa markii la gaaro hal cod inaa xildhibaankaas sido oo kale oo loobinkaas ku jiray baa ahaa maskaxayda ku jirtay marka waxaan hubaa haddii la aado systemka laga baxo systemka la aado haweenku inay kuraasooda ay soo helayaan kuraas ka badan ay helayaana waxaa laga yaabaa magaalo walba inay gabdhaha ay badanaa howlkarka yihiin waxyaalaha arrimaha bulshada ka shaqeeyaan inay fadhahay dadkii mfanaha masaakiinta ay u dhiiran yihiin oo ay arrimihii samafarka ee mar walba gacanta ay kula jiraan marka waxaan hubaa haweenka inay kuraastan iyo kuraas ka badan ba heli doonaan haweenkana waxaan kusii dhiirigelinayaa haweenka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan habkii ay kusoo raadsan lahaayeen kuraastan kuraas ka badan ay loodin sameeyaan hadday tahay deegaanadoodii hadday tahay gobollada hadday tahay arrimaha soomaaliya siyaasadana ay ka qayb qaataan waxaan hubaa siyaasaddu haddii haweenku moor ay siyaasadda haweenka inay badan yihiin inay mar wax badan iska bedelayaan oo isbeddel badan ay dhacayaan marka waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha soomaaliya inay u diyaar garoobaan say kuraaska usoo raadsan lahaayeen fadhahay xildhibaanadan fadhahay
waanga
focuskana u saari ahaayeen deegaanadoodii inay wax ka qabtaan oo kale oo ka shaqeeyaan arrimaha fadhahay arrimaha bulshada sooga saaraan
aada u mahadsan tihiin xildhibaanada sacdiye iyo weliba xildhibaan ikraan oo igala qayb gelayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aada oo mahadsantihiin
aada oo mahadsantahay ismaaciladiga
ku namuda waa mahadsantahay sidoo kale
guud ahaanba dhegeystayaal intaas waxay naga eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen xildhibaan ikraan yuusuf xirsi oo ka mid ah mudanayaasha ugu da-da yar golaha shacabka ee soomaaliya iyo xildhibaan sacdiye salaad xaaji labaduba waxay barnaamij ka qayb qaadanayeen iyaga oo ku sugan magaalada muqdisho kani intayna barnaamijkaas la mida ku kulmino waxaad iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe
aada iyo aada buu mahadsanyahay ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socotaanna waa v o a washington haatanna haddii aan wararka caalamka kuwoodii ugu door karona idiin dul maro ilaa iyo markii hal toddobaad ka hor ay duufaanta mariya burburisay jasiiradda puerto rico kalabar dadka jasiiraddaas oo tiradoodu ay tahay 3.4 million ayaa weli biyala sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka sidoo kale 95% jasiiraddu waa koronto la-aan hase yeeshee guddoomiyaha jasiiradda puerto rico ricardo roselo ayaa sabtidii shalay sheegay in howlaha qaarkood la qabtay waxa uu sheegay in 51 ka mid a 60 isbitaal ay jasiiraddu leedahay ay hadda wada shaqaynayaan iyadoo garoomada duyuuradaha iyo dekedahana ay shixnaduhu soo gaadhayaan guddoomiye roselo waxaan intaas ugu dareen khadka telefoonka ee dhulka marayo boqolkiiba boqol hadda shaqeynayo inkastoo telefoonka gacantu adeegsigiisii soo noqday saddex iyo soddon boqolkiiba keliya dhinacayo bariga asiana koonfur bari asia madaxa ciidanka pakistan general qamar jawid bajwa ayaa axadda maanta u socdaalay dalka deriska ee afghanistan mas-uulka ayaa halkaasi u tegay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dhinac ee kahortaga argagixisada iyo amniga xuduudaha jeneraalka waxaa jadwalka ugu jira inuu la kulmo madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo madaxa ciidanka ee dalkaasi warkan waxaa laga soo xigtay garabka warbaahinta ciidanka pakistan saraakiil reer afghanistan ayaa v o u sheegay in wasiirka gaashaandhigga afghanistan la taliyaha amniga qaranka iyo weliba saraakiil kale ay ka mid noqon doonaan kuwa madaxweyne ghani ku wehelin doona shirka uu la gelayo jeneraal bajwa shirkaasoo ka dhacaya xarunta madaxtooyada ee afghanistan xiriirka labada dhinac ayaa waxaa hadheeyey is-aaminilaan iyo kala shaki iyadoo islaamabad iyo kabul ay si joogtaa isugu eedeeyaan taageerada kooxo dhuumaalaysi ku jira oo falal argagixiso wada jeneraal bajwa waxaa la filayaa inuu ku celiyo ballanqaadka tababar la siinayo askarta militari iyo kuwa booliis ee afghanistan kuwaasoo lagu soo tababarayo dalka pakistan gudihiisa halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaan u gudbaynaa aan ku wareejiyo dhinaca iyo farsamo yaqaankeenna bashiir abika heestaasi fanaanka axmed naaji waxa u dambaysay idaacaddaydii galabnimo inta haddii la dhahno mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o a ka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
Adiyo ne maro